Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli su u dnevni magazin kulture Radio Beograda 2, emisiju Kulturni krugovi, ovog prohladnog, ali dobro osunčanog ponedeljka 18. oktobra. Želi vam Ranko Stojilović. Život teče, a koga ne stigne, ostaje sam. To je misao ruskog književnika Maksima Gorkog. U toku je upravo 10. ruski pozorišni festival Gorki dramaturgija jedne ličnosti. Taj festival je u Nižnjem Novgorodu i zato mi danas nekako putujemo zvukom u Nižnji Novgorod, ali Nižnji Novgorod je bio i došao, istina ne u Beograd, nego u Zaječar. Dakle, govorit ćemo i o ovom festivalu posvećenom ruskom poznatom književniku i dramatičaru, ali također i o 30. Zoranovim danima u Zaječaru, o pozorišnom festivalu u čast velikog glumca Zorana Radmilovića. Saznaćemo i kako je to Nebojša Jovanović išao na Zagreb. Dakle, reč je o verovatno prvom srpskom romanu objavljenom u Hrvatskoj koji je govorio o domovinskom ratu. Možemo ga, s obzirom na činjenicu da je Nebojša Jovanović i istoričar i pisac, okarakterisati pre svega kao antiratni roman. Govorit ćemo i o još nekim regionalnim festivalima, poput onog koji je u Tuzli, o 10. Tuzla film festivalu, reč je o festivalu južnoslovenskog filma, a s obzirom na to da, kako Gorki reče, u kočijama prošlosti nigde ne možete da odete, pogledat ćemo malo i u budućnost. I to kroz jedan uzbudljiv projekat koji se tiče kulturnih politika u nas. Ne menjajte frekvenciju, Radio Beograd 2, emisija Kulturni
Zaboravi prošlost, zaboravi strah. Zaboravi osjećaj vezan za bolni stomak. I kada radiš, nemoj patati na staru slavu. Kada misliš, osloni se na svoju glavu. Zaboravi prošlost, zaboravi strah. Nemoj da tražiš od ljudi previše. Svima je hrana ušla na upak. Kada jedeš, nemoj progutati svoje prste. Kada ljubiš, pazi, to su možda tvoje usne. Sjeti se, skinju si, sjeti se, de.
Nije za vreme ko pre, ovo je vreme za promene. Zaboravi prošlost i javi, imali promene u tvojoj glavi. Svi su te učili isto, mi živimo prokvato čisto. Mi smo od uvek bili u pravu, u pravu. Let me play some other.
Dosta smo bili hrana za lopove. Dosta smo pili iz iste čaše. Groznica nas izjeda od uglu usta. I srca su nam ostala na kraju usta. Sjeti se, skinju si, sjeti se, dre.
Nije se vreme ko pre, ovo je vreme za promene. Zaboravi prošlost i javi, imali promene u tvojoj glavi. Svi su te učili isto, mi živimo prokleto čisto. Mi smo od uvek bili u pravu, u pravu, u pravu.
Step me play some other. Izjeda u uglu usta. i srca su nam ostala na kraju pusta. Seti se s kim si, seti se gde.
Nije sad vreme ko pre, ovo je vreme za promene. Zaboravi prošlost i javi, imali promene u tvojoj glavi. Svi su te učili isto, mi živimo prosvetu čisto. Mi smo od uvek bili u pravu, pravu.
Slušajte emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. Kao što smo vam obećali, poštovani slušalci, putujemo zvukom na istok ili na severoistok, kako hoćete, i to s dobrim razlogom. U Nižnjem Novgorodu, rodnom gradu klasika ruske i svetske književnosti, Maksima Gorkog, u toku je 10. ruski pozorišni festival Gorki, dramaturgija jedne ličnosti. Ono što je posebno značajno za nas je činjenica da na festivalu učestvuje narodno pozorište iz Beograda koje će večeras nastupiti, ali mnogo više o tome zna moja koleginica Sanja Milić koja je trenutno u Nižnjem Novgorodu. Sanja, dobar dan!
Dobar dan! Dobar dan slušalcima Radio Beograda 2. U pozorištu koje takođe nosi ime po Maksimu Gorkom ovde u Nižnjem Novgorodu upravo je završena konferencija za novinare naših glumaca, reditelja Zlatka Svibena i direktorke drame Morine Fote Zudovički, koji su najavili večerašnju predstavu na festivalu. Vasu Železnovu je reditelj Sviben radio na način da je u ovu dramu Maksima Gorkog uneo i neke fragmente iz dva njegova romana, nekoliko priča, pa i samog života pisca. Ono što je ruske novinare najviše zanimalo, to je kako Ljiljana Blagojević tumači Vasu Železnovu, da li je njena Vasa Železnova ruskinja, srpkinja ili da li unosi naš mentalitet kada igra ovu junakinju Maksima Gorkog. Ljiljana Blagojević je objasnila da su veliki pisci autori u stvari univerzalnih dela i da je Vasa Železnova aktuelna i danas, ali da je ona nastojala ne da imitira način kako to rade Rusi, već da i ona i ceo ansambl daju nešto svoje, odnosno ukažu na značaj ovog komada u vremenu tranzicije u našoj zemlji. Sa nestrpljenjem se očekuje srpska predstava iz jednostavnog razloga. Pre dve godine je ovde Carstvo mraka, Tolstojevo, takođe našeg narodnog pozorišta, osvojilo glavnu festivalsku nagradu. Ovde su naši umetnici dobrodošli i prosto veliko interesovanje. Konkurencija je dosta jaka zato što ove godine nastupaju najbolja peterburška i moskovska pozorišta. Na primer, u četvrtak će ovde publika, mi nažalost nećemo, vratit ćemo se, imati mogućnost da gleda Sergeja Pezrukova kao Čehovljevog u Ikavanju. Sinoć je nastupilo pozorište Majakovski, takođe iz Moskve. Igrali su ruski roman, reč je o savremenoj interpretaciji života i dela Lava Nikolajevića Tolstoja. Veliko ushićenje bilo u publici, prosto Novgorod je manji u odnosu na Petrograd i Moskvu, pa publika ovde očekuje s nestrpljenjem predstave iz velikih gradova, ali je za naše pojmove to je veoma veliki grad. On ima 1.250.000 stanovnika, ima metro, ima ogromnu industriju, tako da svakako za srpske pojmove nije mali grad.
Da, Sanja, ja čuh od vas u jednom neformalnom razgovoru pre ovog uključenja da je u toku i neko renoviranje i pozorišta i generalno institucija kulture u Nižnjem Novgorodu.
800 godina grada je ove godine, tako da je ruska država i ovaj okrug su dosta uložili u sređivanje, ulepšavanje grada. Inače, naš je utisak kada dođemo ovde da se više ulaže u kulturu, a kad razgovarate recimo sa njihovim novinarima, kritičarima ili umetnicima, da je to nedovoljno. Tako da, kako da vam kažem, otprilike su problemi slični, a nekako je ista ljubav i ista posvećenost pozorištu i umetnosti uopšte, pa i lepoti ovog grada, starogradsko jezgro, zaista božanstveno izgleda.
Naši teatarski umetnici su očito više nego dobrodošli, kao što ste rekli, odlično su i primljeni i velika su očekivanja i od predstave Vase Železnova i drugi. I pomenuli ste i neke druge predstave koje će biti na festivalu, ali da možda naše slušalce u najkraćem upoznamo i sa koncepcijom čitavog ovog ruskog pozorišnog festivala.
Reč je o tome da je ovaj festival menjao svoj profil u vreme, nekako kao da je tražio identitet. Naprimer, prvi je održan 1958. a drugi tek 10 godina kasnije, dakle 68. To će reći da se festival prvo održavao o godišnjicama rođenja, o okruglim godišnjicama rođenja Maksima Gorko, koji je rođen u Nižnjem Novgorodu, pa je onda jedno vreme bio dečiji festival, da bi se u poslednjih nekoliko godina profilisao bijenalno svake druge godine kao festival dramskog teatra koji se bavi ruskom klasikom, dakle ne samo Gorki, prosto su morali proširiti. Mislim da ta festival ima međunarodnika, je nešto suzila ove godine kada je reč o učesnicima iz inostranstva, ali ta koncepcija da se igra ruska dramska klasika ili predstave nastale po motivima dramske klasike, mislim da to nije loš koncept, ali nije zakovan. Dakle, recimo, festival je otvorila Renata Litvinova, rediteljka i glumica, koja je napravila praktično konceptualni performans, predstavu inspirisanu filmom Billya Wilder-a Bulevar sumraka.
Do kada festival traje ove godine? Vi se vraćate, rekao ste, u četvrtak?
Do kraja ove nedelje. Mi se naravno vraćamo za dan i po. Ne može se toliko putovati, ali do kraja nedelje je festival završen. Nagrade će biti poznate ili u četvrtak uveče ili u petak.
Nadamo se da će dobro proći i predstava Vasa Železnova i drugi, da će naići na topao i odličan prijem ruske publike. Sanja, hvala vam najlepše na ovom uključenju i čujemo se po vašem povratku.
Eto tvoj mir, ti iz kože lezeš vod. Eto tvoj mir, tvoj mir, tvoj mir. Ti работаешь как лошадь, это твой мир. Ты работаешь как лошадь, это твой мир, твой мир, yeah. Твой мир. Ты меня не понимаешь, я не понимаю тебя, не понимаю, не понимаю. Мы живем в разных мирах. В мире только злоба, злоба и страх. В твоем мире только есть работа, злоба и страх. Это твой мир, твой мир, твой мир. Твой мир.
Yeah. 15 sati i 15 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 2, a kada je reč o domaćoj teatarskoj sceni, ona je nekako i dalje u festivalskom znaku, pred nama su dva značajna festivala, Borini dani u Vranju, moći ćete o tome da slušate već u našoj emisiji Maske u četvrtak, potom dolazi onaj festival regionalni, bez prevoda, u Užicu, a trenutno su u toku pozorišni trenutno su u toku Zoranovi dani, dakle 30. pozorišni festival koji je u Narodnom pozorištu Timočke krajine, koja nosi ime Zorana Radmilovića, za vikend otvorila premijera predstave Emilija Galoti po 2,5 veka starom tekstu Efraima Gotholda Lessinga, a u režiji mlade, rekli bismo već i tekako dokazane i perspektivne Tare Manić, reč je o produkciji domaćina festivala. O ovoj, ali ne samo o ovoj predstavi, već i o nekim potonjim iznenađenjima u javljanju našeg pozorišnog kritičara Bojana Munjina.
Reč festival potiče od latinske reči festivus, što bi značilo proslava ili gozba. Kada je pak pozorišni festival u pitanju, to onda znači da su osim dobre glume važni i gostoljubivost domaćina, odlična hrana i čarobno vino, koje nigde drugde nije tako dobro kao tamo na festivalu gde se recituje Hamlet ili se igra kakva moderna komedija ili drama. Sve ovo ne treba objašnjavati ljudima iz Zaječara koji već 30 godina organizuju u svom gradu pozorišni festival posvećen svom voljenom glumcu Zoranu Radmiloviću. Anegdote o tome ko je sve bio na ovom festivalu u posljednje 3 decenije, ko je dobio nagrade i ko je zaglavio u kafani do sitnih sati, možete u opuštenoj atmosferi čuti od zaječarskih pozorišnih ljudi, ali sam festival počeo je ozbiljno kao što mu i dolikuje. Prve večeri izvedena je predstava Emilija Galoti prema tekstu Efraima Lessinga iz 18. veka i u režiji Tare Manić. Površno gledano, reklo bi se prašnjav komad star 300 godina uz pitanje šta bi on trebao da nam znači danas. Ali pozorište je čarobna igra, bar zato što takve predrasude rešuje u dim jednim potezom na pozornici. Glumci Narodnog pozorišta iz Zaječara odigrali su punokrvno i tačno ovu tragičnu priču o ljubavi i strasti, o časti i izdaji, o udesu i žrtvovanju, o večitom dobru i zlu, kao sagu koja vredi za sva vremena. Naročito je to značajno danas, kada je insistiranje na bilo kakvoj etici odbačeno kao staromodno i kada u ljubavnim stvarima u kojima je sve dopušteno ne treba postavljati suvišna pitanja. Glumci ove predstave branili su sa uspehom svoje junake, dobre i loše, bez obzira na potpuno promenjeno vreme i 3 veka zaostatka, dokazujući time da je pozorište oduvek bilo u miru i u ratu, u antičko vreme i u današnje doba digitalne ofanzive, moćno ogledalo za propitivanje uvek nesigurne ljudske duše. Generalno, u podnaslovu 30. dani Zorana Radmilovića posvećeni su ženi, pa su tako i poređane predstave od Ane Karenjine iz Niša i gospođice Julije iz Vinkovaca do predstava Ova će biti ista, Atelja 212, i ko je ubio Janis Joplin, SNP-a iz Novog Sada. Pravo, međutim, malo pozorišno čudo i veliko festivalsko iznenađenje dogodilo se u pratećem programu. Bila je to monodrama Moskva priča, inspirisana dramatičnim životom Staljinove ćerke Svetlane Alilujeve u izvođenju glumice, zapamtite to ime, Natalije Kuznjecove iz Nižnji Novgoroda. Već dugo, naime, nismo videli samu glumicu na sceni sa tolikim rasponom glasa i gesti koja tako superiorno vlada registrom burnih raspoloženja svoje junakinje. Zvuči preterano, ali je istinito. Bila je to prava Sara Bernard iz Rusije. Ova predstava nije slučajnost. Dani Zorana Radmilovića su prvenstveno festival glumca i taj zadatak pozorišni ljudi iz Zaječara i ove godine ustrajno ispunjavaju.
Thank you.
Emisija Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2 u nastavku o književnosti i to, pa usudit ću se da kažem antiratnoj. U knjižari Delfi u Studentskom kulturnom centru predstavljeno je novo izdanje jedne knjige Nebojše Jovanovića, zove se Idemo na Zagreb, a prvo izdanje imala pre dve decenije. On je najavljen kao prvi srpski roman objavljen u Hrvatskoj koji je zapravo govorio o domovinskom ratu. Jovanovićeva sećanja sa ratišta uobličena su u ovo prozno delo, a sada, evo, 20 godina kasnije čitamo ga u izdanju Beogradske lagune. S autorom je razgovarala naša Sara Arsenović.
Gospodin Jovanović, eto, ja bih najprej voljela da podsjetimo naše slušalce. Kako izgledalo, dakle, 2001. godina objavljena ova knjiga u Hrvatskoj? Kako se to uopšte dogodilo?
Dogodilo se sasvim slučajno, neočekivano. Urednik naklade Pavičić je došao do ove knjige i meni je stiglo pismo. U to vreme nisu baš mailovi još funkcionisali. Ili bar ja nisam imao mail, stiglo mi pismo klasično. Da je on pročitao moju knjigu i da mu se veoma dopada i da li se ja slažem da se to objavi u Zagrebu. Ja sam bio potpuno zatečen, iznenađen, ali mi je bilo drago, naravno, i prihvatio sam. Sjećam se dobro da je bio 29. novembar, koji je kod nas još bio državni praznik, a kod njih nije. Prvi dan po prazniku, koji je bio to neki 30. novembar ili 1. decembar, ja sam došao na posao, pošto on znao moju službenu adresu i na nju mi je i prvo pismo poslao. Mene je već čekao primjera knjige. A onda je već u februaru 2002. pošto je to tamo dosta dobro krenulo, bila i promocija u Zagrebu i onda je on zaista se potrudio da mene ubedi da ja krenem u Zagreb, oko čega sam ja onako pomalo bio u dilemi. Još je bilo to sveže, onako posle rata, ali došli su ljudi iz Hrvatske ambasade i ponudili mi da ovde u Beogradu, da me odvezu tamo. I kad je to ispalo tako, rekao, pa dobro, mislim, nema smisla sad da ne odem. I otputovao sam i tamo proveo 4,5-5 dana, mislim. Tamo sam gostovao u svim emisijama njihovim i u novinama bi tako. Da. Začudio sam se, otkako sad na jednom kod njih takvo interesovanje i tolika prodaje te knjige. A ovdje kod nas je ono prošlo praktično ne baš potpuno neprimećena, ali nešto blizu toga, recimo.
Mi znamo da je ova knjiga pisana u formi vašeg, da kažem, svedočenja. Da. Kada govorimo o nekakvom odnosu onoga što sada poznajemo kao istorijske činjenice, ako bismo ih tako mogli nazvati, vašeg ličnog sećanja, gde se to podudara, gde se razilazi?
Možda mogu da budem zadovoljan u smislu baš tih nekih istorijskih činjenica, što ne može niko da pomeri bilo šta. Drugim rečima, izgleda sam bio dovoljno autentičan i precizan, to je moja profesionalna deformacija kao istoričara, jel? Jer sam tamo bio, bio sam svedok i opisivao sam stvari oko sebe, onako kako one izgledaju. One nisu povoljne ni za našu, ni za hrvatsku stranu, ali prosto ono što sam video ja sam zapisao. E, naravno, ovo je ipak roman u kome sam ja uneo i dosta fikcije, ali ta fikcija se odnosi više na neke stvari koje ne diraju u istoriju, nego onako prosto neke lične odnose. Ko je ostavio u Beogradu devojku, jeli, pa je morao da krenemo na ratište, ili da li sam ja tamo video blizu Karlovca neku lepu devojku, pa je to neka impresija, mislim, ali to nisu stvari koje diraju istorijske činjenice. Ono što se odnosi na istoriju i na dešavanje, to je bilo upravo tako. I evo, meni se pre nekoliko dana javio jedan general koji je tamo bio i koga sam ja potpuno i zaboravio, a on mi je rekao da čestite me na knjizi i kaže, ja sam jedan od likova tvog i mog romana. Tim rečima, ja rekao, ko je sad on, možda on napadne taj roman, jer obično ti generali vole da budu malo pametniji od... Sve, kaže, potpuno tačno, mislim. A to je interesantno, to su mi govorili i hrvatski generali kad sam bio u Zagrebu, kad je bila neka promocija koja je trajala 4 sata, mislim, baš onako, pa negde već pred kraj su se počeli pojavljivati negde iz dubine neke publike, neki ljudi koji su htjeli malo da mi postavljaju neka lična pitanja, da li sam ja baš tako čist kao što sebe predstavljam u knjizi, a onda su neki ljudi u civilu ustali i rekli, ne, knjiga je potpuno u redu, tačna i nemate pravo, kad sedite, kaže, nemate pravo reći, kaže, mi smo garanti da ova knjiga nigdje ništa nije promašla u pogledu činjenica. Sami.
Ću samo pozvati naše slušalce da pronađu ovaj vaš roman, Idemo na Zagreb, i da se eto uvere u sve ovo što ste nam vi rekli na Radio Beogradu 2. Hvala vam najljepše.
Hvala i vama puno.
Naređenje uvek zvuči neljubazno. Gospođica Julija, drama Augusta Strindberga u režiji Harisa Pašovića. Premijera 29. oktobar. Repriza 30. oktobar. Madlenijanum, mesto susretanja.
Dok stojiš po strani svog života, jedino se godine menjaju. Ostaješ, a brojevi rastu. Tako i Tereza. Ima 37 godina. Živi u Splitu. Nema decu, ima muža. Five Stars Films predstavlja film Tereza 37 o ženi čiji izbori nisu njeni. U bioskopima od 21. oktobra.
Hrabri razgovori. Želiš da vodiš razgovore inspirisane dokumentarnim filmovima na teme kulturne raznolikosti i ljudskih prava? Imaš između 20 i 26 godina i iskustvo u omladinskom radu? Slobodna zona Junior te poziva da se prijaviš na radionice za facilitaciju dijaloga. Čekamo te do 24. oktobra na slobodnazona.rs. Naše razlike su naša snaga.
Eko.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
25 minuta, ostalo je do 16 sati, vi ste na talasima Radio Beograda 2 i slušate Dnevni magazin kulture, emisiju Kulturni krugovi i dalje šetamo po regionu. Film Južni vetar, ubrzanje reditelja Miloša Avramovića otvorio je 10. Tuzla film festival, koji se inače održava od 15. pa do 19. oktobra, odnosno do sutra. Tokom 5 dana trajanja ovogodišnjeg festivala, publika uživa u značajnim velikim filmskim hitovima, prisustuje također i filmskim radionicama, ali i druženju sa glumcima i rediteljima, sa gostima jubilarnog festivala. U Tuzli je i naša Sonja Todorović-Šegrt.
10. jubilarni Tuzla film festival, koji je kroz sve ove godine postojanja, pored najboljih filmova sa južnoslovenskog prostora, u Tuzlu doveo poznata glumačka, rediteljska i producentska imena. Direktor i osnivač festivala, Boris Balta, prisjetio se kako je sve počelo.
S obzirom da je u Tuzli bila potpunosti ugašena kino industrija, mi nismo imali 20 godina skoro kino, industrija filma je, znači, mislim da nije ni postojala. I onda sam 2010. godine pokrenuo cijelu priču o Tuzla film festivalu. Bilo jako teško, znači, prvo, Tuzla je u neku ruku bila potpuno zaboravljena od svih centara. Mi kad smo razmišljali o kojoj ideji da se posvetimo, shvatili smo da je u tom periodu Pula bila nacionalni hrvatski festival, da je odustala od tog južnoslavenskog štiha i činilo nam se da je spram neke tuzlanske ideje, kako mi to volimo reći, da je južnoslavenski pravac možda i najinteresantnija tema koja bi bila prihvaćena, jer kod nas je ta antinacionalna misao i dan danas se njeguje, živi i nadamo se da će još dugo trajati. Napravili smo plan za prvih 5 godina koji smo se uhodali, i onda za drugih 5 godina stvarali smo publiku i evo sad imamo stalnu publiku u Tuzli i naravno imamo status festivala na koji svi žele doći.
Specijalan gost na otvaranju ovogodišnjeg festivala bio je reditelj Lordan Zafranović, koji održuje radionicu za studente, nastavlja da nas upoznaje direktor festivala Boris Balta.
Lordan Zafranović je programski odbor dodijelio, Tuzla film festivala dodijelio nagradu za doprinos razvoja filma na prostoru Balkana. A njegova radionica je bila u subotu, zatim držao je radionicu, kao što ste rekli, Igor Stojmenov, Andreja Sertić, koja je jedna od stvarno velikih distributerki na prostoru Balkana. A zatim radionicu je trebao da drži Miroslav Momčilović, koji je dobio prvu vilu Tuzla film festivala 2012. godine za Smrt čovjeka na Balkanu, ali evo čujemo da je razbolio se i da neće moći prisustvovati. Evo, treću godinu zaredno radimo Kids festival, koji u saradnji sa Banja Luka film festivalom animiranog filma odabrao se jedan program koji je u trajanju od nekih sat i po, a može ga se pogledati na tuzlafilmfestival.com zajedno sa Future Generation Shorts i Animation i dokumentarnim kratkim igranim i animiranim sa prostora Balkana. Dakle, otvorili smo platformu, hibridni smo festival ove godine spram svega što se izdogađalo.
Reditelj Igor Stojmenov ove godine u dvostrukoj ulozi na festivalu kao član stručnog žirija, a održao je i zanimljivu radionicu za studente.
Da, bilo je nekih 10 studenta, dobra deca, lepa deca, sve je bilo super. Ja sam im pričao, zapravo, vjerojatno što im niko nije ovdje pričao o tom kako nastaje serija, blockbuster, velika serija, i onda sam im kroz primjer ove serije koju mi radimo, Besa, zapravo napravio jedan presek od nulte tačke, od stvaranja ideje, od tog nekog kreativnog procesa na papiru, pa sve do završne faze kad to izađe i krene u distribuciju. Tako da, lepo popodne, jedno dva sata smo pričali, pa se to malo raširilo onda i na neke malo ozbiljnije teme, život, estetika, umetnost, politika, sve pomalo i tako, lepo je bilo. Uživao sam danas, Boga mi.
Da, nisi prvi put u Tuzli i već si bio gost filmskog festivala.
Pa jesam, bio sam na prvom festivalu i pobedio sam na tom prvom festivalu. Za dokumentarni film sam dobio glavnu nagradu, to je bilo pre godina 10. Tako da, super je meni, slatko je sve meni ovdje. I gledam filmove, neke koje sam propustio sam uhvatio da gledam, neke koje sam gledam drugi put da bi ispoštao autore i to sve.
Večeras na programu 10. jubilarnog festivala je film redi reditelja Branka Šmita, A bili smo vam dobri, a zatim film Plavi cvijet Zrinka Ogresta, koji je ove godine ovečan Zlatnom arenom u Puli. Festival se završava sutra, 19. oktobra, svečanom ceremonijom i projekcijom filma 10 u pola Danisa Tanovića, a oni najbolji bit će nagrađeni vilom Tuzla Film Festivala.
Poći ćemo izvan grada, krećemo na put u sumrak. Zavjesa od kiše pada, drvo redi piju sumrak. Biti daleko od tih divnih ljudi, što su zaboravili smijeh. Se u odsustvu sudi, jer mi smo pošli zauvijek u sumrak. Izvan grada krećemo na putu sumrak. Zavisa od kiše pada, drvo redi piju sumrak. I svako novo jutro dok nas budi, polako zamestiće trak. Misli ne priznaju, al srce sluti da ovaj dugi let je pao u sumrak.
Emisija Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. Tokom cijele prošle nedelje 40 studenata sa tri master programa kulturnog menadžmenta i kulturnih politika, pre svega iz Liona u Francuskoj, sa Beogradskog univerziteta umetnosti, kao i iz Vajmara u Nemačkoj, u kulturnom centru Magazin, ovde kod nas u ulici Kraljevića Marka, proučavali su kako može da se uvede takozvano alternativno znanje u akademsko polje. Drugim rečima, klasično akademsko znanje obogaćeno je iskustvom koje dolazi pre svega iz polja nezavisne kulture, feminizma, prakse ekologije i zaštite okruženja itd., tako da se budući profesionalci u tom polju kulture pripreme za predstojeće društvene, političke i ekološke promene. Opširnije u prilogu Mirjane Bobesto-Jedinović.
Kao jedan od tri van akademska partnera na ovom projektu jeste i Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije, skraćeno NKSS. NKSS je za ovu priliku za okupljanje svih učesnika predstavio prakse samoorganizacije Kulturnog centra Magazin, Kvake 22, Femiksa i Rock Kampa za devojčice, Centra za kulturnu dekontaminaciju, Udruženja likovnih umetnika Srbije, ali i nasljeđe koje baštine Muzej Jugoslavije i Muzej afričke umetnosti. Slušamo Marijanu Cvetković, koordinatorku projekta za NKSS, a takođe i predavačicu na UNESCO programu, saradnicu Univerziteta Lyon 2 i članicu tima koji je pripremio projekat Shaken.
Ono što je, čini mi se, nekako bila udarna tema koju smo razrađivali na različite načine kroz diskusije, posete i tako dalje odavde u kontekstu ovog projekta jeste pitanje samoorganizacije kao jedne vrste drugačijeg modela rada u polju kulture, budući da smo svi i kao profesionalci i kao studenti potpuno raskrstili sa tim da su institucije kulture i da je svoj sistem kulture u ogromnoj krizi i da je on toliko već upodobljen modelu nekakve korporacije da se zaista sada sve veći broj ljudi pita koja je svrha svega toga. I onda se pitanja kako se samo organizovati, kako se povezivati, na kojim principima ostvarivati saradnju, da bi se proizvodio zaista relevantan umetnički i kulturni sadržaj, su bila ključna pitanja.
Šta čini umetničku, a onda konsekventno i kulturnu produkciju relevantnom? Da li ste to možda definisali kroz ovo ili je to nešto što se podrazumevalo od ranije? Što su oni...
Pa ne, to se naravno uvek provlači kroz razgovore i debate šta je relevantno. Mislim, da li je relevantno ono što na različite načine pokreće ljude da misle o vremenu i prostoru u kome žive kroz umetnički jezik, ili je relevantno nešto što se isključivo izražava brojkama, ko je koliko zaradio, ko je koliko prodao i tako dalje. Znači, to su teme koje se neprekidno provlače sa nedefinitivnim odgovorima koji se mogu dati, ali je vrlo važno da su to teme i pitanja za mlade ljude koji stupaju u to polje kao profesionalci, da razumeju vrlo jasno razliku između ta dva pristupa u kulturnoj politici.
Sonja Nikitan, koordinatorka projekta u ime Univerziteta Lyon 2, govori koliko su prakse samoorganizovanosti sa kojima su se upoznali u Beogradu od važnosti u akademskom sistemu. Mislim da se o ovoj temi ne govori toliko u univerzitetskom prostoru ili se govori o tome, ali ne u neposrednom pedagoškom odnosu. To znači da mi govorimo o manjinama, o podređenima i strukturama dominacije. Mislim da je ovo veoma važno, posebno za učesnike u projektu, da sagledaju da mi jesmo deo velike institucije i nama jesu potrebne institucije, ali kako možemo da pokušamo da promenimo naš način rada i mišljenja, a da to ne bude da smo samo o tome razgovarali i sad je sve u redu. Jedan od sagovornika, Samuel Dering iz Nemačke, govori na koje načine je praksa samoorganizovanosti koju su sreli u Beogradu provocirala ranije stečena znanja. Nešto što ću sa sobom poneti kući nakon ove nedelje jeste da budem osjetljiviji i svesniji kada govorim o počinjenim grupama ljudi, da uključim više ljudi u neposrednom kontaktu i da posegnem ka njima i da možda odem u susedstva gde ne postoji, na primjer, kulturni centar. Veoma mi se dopada pojam da prigrliš neudobno.
Thank you. watching the smoke from the factory flow, with my back to the rain rider from under the snow. I'm out of the grave spider, didn't you know? I'm gonna send you to heaven. Leaning my shoulder into a wall, covered in rainwater. When somebody calls, it's somebody's granddaughter. She'll pay to make someone crawl and then send them to heaven. Watching the dice getting wildly thrown, killing the pain rider that everyone knows. Ain't it a shame, spider? I'm gonna take what you owe, and then you're going to heaven. Smoke from the factory float, with my back to the rain rider from under the snow. I'm out of the grave spider, didn't you know? I'm gonna send you to heaven.
I poštovani slušalci, u samom smireju kulturnih krugova želimo da vam skrenemo pažnju i na nešto što će se dogoditi za oko sat i po vremena. Pomalo zvuči nadrealno, magično, metafizičko. Prvo bijenale fantastike u Srbiji, festival umetnosti nadrealnog, magičnog, vanpojavnog i metafizičkog. Izložba će biti svečano otvorena u zadužbini Ilije Milosavljevića Kolarca u 17 sati i 30 minuta. Publika će na jednom mestu moći da vidi slike 36 umetnika koje odabrao stručni žiri od preko 500 radova pristiglih na javni konkurs. Na otvaranju će biti uručene i nagrade, odnosno biće proglašeni dobitnici tri značajne nagrade, Grand Prix-a, nagrade za životno delo i nagrade Perspektiva, koja će biti dodeljivana, nadamo se i na narednim bijenalima, najboljem mladom umetniku u domenu fantastike. A ove više nego nadrealne i fantastične kulturne krugove za vas su realizovali Tanja Kosanović, koja je birala muziku, Igor Istić i Nena Đorđević, koji su vodili računa o dobrom tonu, i Zoran Tasić, koji je brinuo o dobroj organizaciji emisije. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan. Ostala se Radio Beograda 2, slede najnovije vesti, pa zatim emisija Ars Sonora. Do slušanja.